Pärast imetoredat puhkust kodus sõitsin rongiga Knoxville'i. Istusin avaras, uhkesti möbleeritud saalis, kus oli palju hästi riietatud daame. Daam, kes mind tutvustas, oli lühikest kasvu ja priske. Tema sissejuhatus kippus vägisi muutuma niisama kunstipäraselt keeruliseks, nagu ta riietuski, mis oli täis rüüse ja volange. Daamil oli seljas roheline moareegleit, mille seeliku osa koosnes üksteise peale langevatest volangikihtidest. Kroogitud kraed ääristas Veneetsia pits. Peas oli tal midagi, mis oli kokku pandud pitsivahust ja sulgedest. Näo ees õhuke roheline loor. Kaela ümber oli tal must sametpael, mida hoidis koos ametüstiga nõel. Meeldiv ja armas neiu loobus mugavast kodust. Jälgisin võlutult, kuidas ametüst iga sõnaga üles alla liikus. Iga hetk valmis takerduma rohelisse loori, mis lõua alla ulatus. Jättis armastavad vanemad ja kalli venna, lahkus armsatest sõpradest ja austajatest, et minna puruvaesesse ja maha jäetud mägirajooni. Mõelda vaid, nagu oleksin ma Aafrikasse sõitnud. Nihelesin sametoolis. Mul oli piinlik, et minust tehti ennast ohverdav kangelanna. Rõõmustasin, et olin ema nõu kuulda võtnud ja uue kleidi ostnud. Tumepunane pehmest siidist kleit ja kübar olid rõõmsadega sarnanenud põrmugi vaese kannataja rüüle. Surusin käed kõvasti kokku, et nad värisema ei hakkaks. Äkki tabasin end muud kui huuli niisutamast. Katsusin mitu korda järjest sügavalt hingata, lootuses, et saan hirmus sedavõrd jagu, et daamid ei märkaks. Pingutasin tähelepanu, et kuulda, mida too daam kõneles. Meie oma armas Hayson Smith, keda te kõik tunnete ja kelle kõrv ei ole iial kurdiks jäänud orbude nutule ja leskede kaebustele, avas oma sooja südame ühel ilusel kevadpäeval. Asusin mõttes harjutama kõne esimest lauset. Ülikooli klubi daamid, mulle on ülisuureks auks proua Oliveri kutse täna teile kõnelda. Aga kuidas võiksin ma öelda midagi niisugust, mis paneks niisuguseid naisi nägema ja mõistma mägesid, minu mägesid? Need naised, ehkki lahked ja sooja südamega, pole elu sees midagi häilu taolist näinud. Pidin lausa lämbuma ümbritsevast toredusest. Palju idamaiseid vaipu, sinisest sametist portjäärid, rasked vass kardinapuud trapeeritud kardinatega, tohutu suured paksu polstriga toolid, heegeldatud linikukesed leeni kaitseks, kroogitud, satsidega lambivarjud, kaminasimsil söörsi portselankujukesed, linnutopised ja vahast lilled klaaskuplite all. Ma ei taha teid oma jutuga, mis nii vähe suudab väljendada, kauem kinni pidada. Ma tean, et põlete soovist nagu minagi kuulata, mida on meile öelda sel võluval noorel daamil. Mul on suur au esitleda teile ülikooliklubi selle hooaja esimest kõnelejat, Preili Kristi Huddlestoni. Kullake, palun otse sinna, seiske otse sinna, nii et kõik teid näevad ja kuulevad. No nii, kõnelge meile lihtsalt kõigest, mis teil südamel. Daam patsutas mu käsivart ja jättis mu üksikesed põrandat värisedes seisma. Kui mul vähemalt laud oleks käepärast, millele toetuda? Ülikooliklubi daamid, hääl kostis pingutatult ja kaugelt, polnud üldsegi nagu minu oma. Tänan teid, et te kutsusite mind tänaseks endale külla. Otsisin paaniliselt järgmist lauset, kuid pea oli tühi, kuulajate näod sulasid kokku ähmaseks laiguks. Mõtted kihutasid mööda nagu telegraafipostid rongi akna tagant. Lõkat, lõkat, lõkat. Ülikooli klubi daamid. Lõkat, lõkat, lõkat. Ratatatata. Tänan teid. Lõpuks ometi. Ei tea, kui palju aega oli kulunud. Sain ühest telegraafipostist kinni. Üks mõte jäi pihku. Härra Smith, just nimelt. Härra Smith arvas, et teidki võiks huvitada, mida ma talle rääkisin oma kogemustest mägedes. Juba parem. Minu lugu peaks algama päevast, mil ma sain kuulda, mida vajavad poisid ja tüdrukud mägedes.
tasapisi andis hirm maad mõtetele. Rääkisin daamidele doktor Ferrandi kõnest ja kuidas see kõne oli mind innustanud kooliõpetajaks hakkama. Mis tunne oli härra Bentlandi kannul hoopis erinevasse maailma marssida. Kõndida ajast tagurpidi maailma, kus kõneldakse anglosaksi ja kaelisõnadega pikitud inglise keelt. Ja kuidas seal ikka veel lauldakse ballaade ning räägitakse 17. ja 18. sajandist pärit tondi jutte. Katsusin kirjeldada tolle rahva meeletud tuhkust, lootmist ise endale ja vabaduse armastust, vastuhakku maksustamisele ja piirangutele, aga ka soodustustele valitsuselt, sest sajandeid talutud türannia oli neile väga hästi selgeks teinud, et iga soodustuse eest tuleb loovutada mingi vabadus. Aga seda ma küll ei soovi, et elu mägedes paistaks teile romantilisena. Proua Oliveril oli õigus kasutada sõnu puruvaene ja maha jäetud. Majad, kus pole tualettruumi ega väljakäigu kohta, ei ole romantilised. Naine, kes vanna sadra järel väsinult mööda järsku mäekülge astub, ei paku meile ülendavat pilti. Midagi kütkestavat ei ole searasva riismetest ja hikkoripuu tuhast seebi keetmises. Või palja jalu, kure saapad jalas koolis käivates lastes. Jah, nõnda nad käivad või käisid, kuni teie taolised naised neile saapad saatsid. Raske on muutuda tundeliseks lapse pärast, kes vajab nii hädasti pesemist, et ainus viis teda enese lähedal taluda on tilgutada lõhnaõli taskurätikule, pista see käisesse ja hoida varrukas nina ligi. Nii et palun ärge pidage mind kangelaseks. Mul on olnud niisama suuri kohanemisraskusi, kui oleks kellel tahes teist. Tegelikult olin ma alguses peaaegu valmis loobuma ja koju tagasi pöörduma. Pidin kõvasti vaeva nägema, et ulatuda kaltsudest ja lehast läbi inimesteni ja seal leidub õilsat vaimu, armastusväärsust, uhkust, tundlikust ning neid armastama hakata. Just nagu aedvili, kui põlgata ära naerid, sest neile on mulda külge jäänud, siis naeri magusat maitset tunda ei saa. Püüdsin, et daamid näeksid opaali, väikest pööli ja tädi polli tiigi, mountit ja pöörast vembumest kriidi. Nemadki ei taha ilma jääda oma võimalusest ja teie ning minu võimuses on neile selleks võimalus anda. See peale visandasin nimekirja asjadest, millest koolis ja missioonis ise äranis puudust tunneme. Mõnda aega valitses ruumis vaikus. Siis algas sumin, nagu mesilast arus. Proua Oliver tõusis püsti ja palus šestiga vaikust. Ma tean, et kõik ruumis viibijad on minuga ühel nõul, et me oleme keeletud, absoluutselt keeletud, vaimustusest selle vapra ning sööka noore neiu vastu. Meie sugupoolt peetakse nõdremaks asjaks, ent kui me mõtleme... Proua Oliveri keeletus kestis veel mõnda aega. Aga lõpuks märkas ta siin ja seal tõstetud käsi ja palus mul küsimustele vastata. Püüan, vastasin. Kui hakati küsimusi esitama, leidsin, et olin oma kuulajaskonda alahinnanud. Keegi eesakna lähedal istuv emaliku väljanägemisega naine küsis... Miks on kool nii armetus olukorras? Miks on seal nii suur puudus raamatutest ja muust? Miks kirik paremini ei toeta? Armuline proua, see pole eraldi ühegi kirikumission. Meie keskus on interkonfessionaalne. Nii või teisiti, lisasin leebelt. Minu arust on kirik teie ja mina ja teised meie taolised. Üks teine hääl. Preili Huddleston. Kas seal on palju kirjaoskamatuid täiskasvanuid? Jah, üsna palju. Olen näinud 1910. aasta rahvaloenduse andmeid. Tennessee mägirajoonides on umbes 16% üle 10-aastaseid inimesi, kes ei oska kirjutada. Vastandatuna rahvuslikule keskmisele, mis on natuke üle 3%. Millised on plaanid ses suhtes? Ma tahan öelda, et te kõnelesite koolilastest. Aga mida kavatsetakse teha täiskasvanutega? tõmbasin sügavalt hinge ja hüppasin vette. Tegelikult ei ole mingeid plaane olemas. Praeguseks olen ma lugema ja kirjutama õpetanud ühe naisterahva, Föölaid Spenceri, ja alustan tööd teistega. Aga katsuge ette kujutada, kas 17 või 20 aastane poisivolask, kes kõigest hingest tahab lugema õppida, tuleks klassituppa 7 ja 8 aastaste seltsi. Suurem jagu ei tihkaks seda ja mina ei heida neile seda ette. Aga niisugune on tegelik asjade seis praegu. Marmorkamina kõrval istuv daam tõstis käe ja proua Oliver tutvustas teda. Jah, proua Browning, olge lahke. Püsti tõusis väike tõmmu naine, seljas maitsekas safiirsinine pehmest kangast kleit. Preili Huddleston, sellal kui te kõnelesite, pidin ma mõtlema Skandinaavia reisile, mille mina ja härra Browning hiljuti ette võtsime. Kas te olete Taani rahvakoolidest kuulnud? Ei ole. Ka mina polnud siia maani midagi kuulnud. Meie võõrustaja Taanis viis meid Askovi rahvakooli vaatama ja nüüd olen ma täis imetlust nende vastu. Noogutasin. Mis seost võiks olla Taani koolidel meie jututeemaga? Paari sõnaga on neid raske kirjeldada, jätkas sinine daam. Rahvakoolid on noorte täiskasvanud inimeste jaoks. 17 ja üle selle. Poisid lähevad kooli pärast viljakoristuse lõppu, novembrist veebruarini. Tütarlapsed õpivad suvel, 3 kuud. Ei mingeid vastuvõtukatseid, ainult tahtmine õppida. Ei mingeid eksameid, klasse ega kraade. Raamatuid kuigi palju ei tarvitata. Rohkem usaldatakse elavad sõna loengute ja arutluse näol. Seda nimetatakse ettevalmistuseluks. Asja mõte pole mitte maalt minema harida, suurtesse linnadesse õpetada, vaid et iga õpilane läheks tagasi oma kogukonda parema inimesena, haritumana, tegusemana. Ühtäkki jõudis võõra kõnest mu kõrvu elav ja erutav mõte. Mul kippus hing kinni jääma, kui küsisin. Ja kas see mõte on tulemusi andnud? See on vapustav, tõepoolest on. Mu daamid, sekkus proua Oliver. Just praegu anti mulle saali tagaotsast märku, et meid palutakse banketile. Sellepärast peame oma võluva vestluse lõpetama. Veelkord, Preili Huddleston, meie südamlikem tänu. Vali aplaus, mu daamid. Kinnastatud käteplagin katkestas koosoleku. Natukese aja pärast käsitsi maalitud kandikul kanalihasalat ning kuumad lusikapannkoogid suundusin otse üle saali proua Browningi poole. Paistis, et ta taipas mind oodata ja hoidis mulle kohta, asetanud käekoti kõrval toolile. Proua Browning, ma mõtlesin, et tulen ainuke, kes igasugustest ideedest põlema läheb. Taam naeris lõbusalt. Siis on meil midagi ühist. Ei jah, mina olen selle poolest kuulus. Küsige mu vaese kannatava abikaasa käest. Millise mõnuga vean ma teda raamatu juurest raamatu juurde, kunstigaleriist muuseumi ühelt maalt teisele. Te küll ei öelnud seda, aga küllab te mõtlete, et rahvakoolide idee oleks kohandatav meie lõunamägedele. Muidu te poleks ju seda küsimust üles võtnud. Ma tean seda, kostis proua Browning. Ma tunnen, et see ongi vastus meie küsimusele. Te küsisite, kas nood mõtted on tulemusi andnud. Kohe kuulete. Pool tundi rääkis proua Browning vaimustatult Taanist, kuidas Taani pidi loovutama 1864. aasta sõjas paraja tüki parimat põllumaad Saksamaale ja Austriale. Ja kuidas Fredrik Grantvigi, luuletajast pastori ning õpetaja peas, sündis tiivustav idee sepistada kaotusest võit, uut tüüpi hariduse, rahvakoolide kontseptsiooni läbi. Peagi olid tulemused käes. Taani väikesed talvud andsid maksimaalset toodangut. Taani kaubalaevastik hakkas kosuma ja kasvama. 90% talunikest on põllumajandusühisuste liikmed. Nõnda sai taanlastest väike, uhke, edukas rahvas. Proua Browning toonitas, et peaaegu kõik panevad selle suuresti rahvakoolide arvele. Proua Browningi õhin haaras mind seda võrd kaasa, et ma ei märganud enne proua Oliveri lähenemas, kui ta otse mu küünarnuki kõrval seisis. Palun väga vabandust, et segan, aga mul on kiire. Palun külastage meid jälle. Olen kindel, et klubi teeb midagi teie kooli heaks. Küll te meist varsti kuulete. Te olete inspiratsioon, lihtsalt inspiratsioon. Ja läinud ta oligi roheliste satside sahinal. Seltskund hakkas laiali lagunema ja ma märkasin, et proua Smith ootab mind. Mul oli veel nii palju küsida proua Browningilt, eriti huvitasid mind Grantwigi ideed. Enne lahkuminekut vahetasime aadresse ning proua Browning lubas mulle raamatu saata. See räägib teile kõik, mis teid huvitab, ütles ta, paremini kui mina suudaksin. Järgmisel päeval käisin ärist ärisse. Tehes visiite härra Smithi soovitatud ärimeestele. Kõikjal võeti mind avasüli vastu ja lubati nii palju, et selleks ajaks, kui rongi peale minema pidin, olin lõhkemas imetlusest härra Smithi vastu. Mida oli ta neile meestele öelnud, et minu käes oli seesam seesam avane? 100 naela jahu ühelt kaupmehelt, 200 naela suhkrut ja 3 kasti sealiha ning koakonserve teiselt. 3 kasti piimakonserve, 1 kast lookäbini siirupit, seemneid Pete Hendersonilt ja tööriistu raua kaupmehelt, suurel hulgal seepi. Ja mis kõige parem, kokku pandavaid voodeid ning voodiriideid, isegi tekke, sooja tekke. Iga annetaja lubas oma annetuse saata ettemakstud saadetisena. Küllap oli seegi härras, mis idee. Nüüd, kus ma teadsin, et internaat on sama hästi kui kindel, käis mu pea rõõmu joovastusest ringi. Kui väga erines mu saabumine Elpaanosse, mu esimesest saabumisest 8 kuud tagasi. Juba enne, kui rong peatuda jõudis, nägin perroonil seismas Davidit, kes kannatamatult vaguni akendelt minu nägu otsis. Edasi tundsin tema kindlat kätt mind küünarnukist toetamas, järsust vagunitrepist alla aitamas. Tema käed korjasid kokku mu kotid kohvrid ja kantsid vankrisse. Ta võttis mul 2 käega ümbert kinni, kallistas ja tõstis vankrisse. David, inimesed näevad. Näevad, et ma rõõmustan teie tagasi tuleku üle. Las näevad. Ilma teieta oli puulõika ja kuru väga igav paik. Ta vaatas mulle silma. Küll te alles näete, David, mis kraami meile saadetakse. Väga meeldivad inimesed, helded. Kui te enda eelmine kord transporditööliseks pidasite, siis seda puhku te alles saate vaeva näha. David võttis ohjad paremasse kätte, vaba käes irutas minu kätt pihku võtma. Kuidas läks teie kõne? Alguses kartsin, aga kui otsa peale sain, siis läks minu arust korda. Enamasti jõukad daamid, aga lahked, paissid tõepoolest huvi tundvat. Ja David, kui see kraam kõik kohale jõuab, siis me saame internaadi kohe käima panna, kas pole vägev? David noogutas. Ta põimis sõrmed minu omadega ühte ja vaatas mulle ainiti näkku. Ma tundsin teist puudust, ütles ta lõpuks. Ja see oli tõsi, tundsin seda. Mehe käsi oli soe minu käe ümber. Kena, kui tuntakse puudust, ütlesin mahedalt. David nihkus lähemale. Oskamata midagi muud ette võtta, hakkasin taas sädistama. Nii palju oli rääkida. Smithide elegantsest kodust, kus ma 2 õhtut veetsin. Kui sõbralikud ja külalislahked nad on. Ah jaa, David, rääkisin üle rataste lõgina. Elpaano oli selja taha jäänud. Kõne koosolekul kohtasin üht imetoredat naist. Ta tuli just Taanist. Noh, kui ma oma kõne lõpetasin, rääkis tema mulle sealsetest koolidest. Rahvakoolideks nimetatakse neid. Kõlab juba põnevalt. Ma arvan, et neil on mõtteid, mida meiegi kasutada võime. Kõlab vägevalt, ütles David. Kuid ta kuulas ainult poole kõrvaga. Äkitselt, kohe pärast suurt mudaauku, sikutas ta tasakesi ohje ning tüüris vankri teelt kõrvale Puudesalusse jootmiskoha lähedal. Miks me peatume? Küsisin. ehkki veekohin kõrvus mulle seda ise ütles. David sidus ohjad kinni ja pöördus minu poole, naeruvaimuke näol. Sellepärast, et prints ja nöps juua saaksid ja mina teiega paremini rääkida. Aga kas nad siis ei oota meid missioni majas? Natuke varem või natuke hiljem? Jälle võttis ta mu käe pihku ja nihkus veelgi lähemale. Tundsin juustelda hinge õhku. Kui Davidi huuled minu huuled leidsid, mõtlesin. Ei tea, kui palju teisi tüdrukuid ta suudelnud on. Lükkasin mõtte endast eemale, sest mulle meeldis tunda tema kätt piha ümber. Meeldis tunda, kuidas ta mu pea õrnalt oma õla vastu surus. Mind üllatas, et taolisi üksikasju märkasin. Kas ma poleks pidanud rohkem tundma ja vähem mõtlema? David naeris tasaksi. Niisugune vestlus meeldib mulle kõige rohkem. Taas suudles ta mind. Puudutasin sõrmeotsaga tasakesi tema põske. David, me peaksime tõesti tagasi missioni majja minema. Veel mitte, me peame rääkima. Millest, David? Teist ja minust, muidugi. Sellest, mida ma teilt juulis küsisin. Teadsin, mida ta silmas pidas. Südames olin valmis ütlema. Jah, David, ma abiellun teiega. Ma tegin juba suugi lahti, et seda öelda. Aga sügaval südame põhjas oli midagi, mis ei lasknud mul neid sõnu kuuldavale tuua. Selle asemel kuulsin end ütlevat. David, ma hoolin teist väga, aga mul on natuke aega vaja, et abiellumise suhtes kindel olla. Te mõistate, eks? Ainult viivuks vajus David ära. Olgu, ta on nõus mängima kannatamatu peigmehe rolli, kui see mulle meeldib, aga ainult mõnda aega. Ülejäänud tee olin mina vait ja tema rääkis. Ta rääkis mulle möödunud neljast nädalast ja oma puhkusest ja sellest, kui sageli ta minu peale mõelnud oli. Ta pakatas tuleviku plaanidest. Istusin sooja õhetuse paistel ega lausunud sõnagi. Mõtlesin, et uus kooliaasta tuleb eelmisest väga erinev.